Nākamā nedēļa deputātu ievēlēšanu komisijā sākās 20. novembrī. Nākamgad lielai daļai iedzīvotāju pieaugs arī par elektrību. Vairāk jāmaksā mājsaimniecībām, kas izmanto atveno pakalpojumu elektrumu. Šiem patērētājiem maksa par elektroenerģiju pieaugs aptuveni trešdaļu. Bet rēķina kopējā summa būs pieaugs 5% robežās. Lielākajai daļai elektrību klientu pieaugums nepārsniegs 3,5 eiro mēnesī. Tā apgalvo Energo. Latvijas iedzīvotāji pagājušajā gadā ārvalstīs dzīvojošām personām personīgo pārskaitījumos saņēma par 208 miljoniem eiro vairāk nekā ārvalstīs dzīvojošiem. Tā liecina Eurostat šodien publicētie dati. Latvijā aizturēts viens no Ukrainas bankas City Commerce īpašniekiem Reinis Tumovs. Viņu tur aizturēs par 9,5 miljonu eiro pievienošanos. Tā šodien paziņoja Ukrainas Nacionālās policijas ekonomikas departaments. Bankas prezidents aizturēts oktobrī. Šobrīd tiek gatavoti dokumenti par Latvijā aizturētā banķiera izdošanu, tā paziņoja policija. Ērgļu novada pašvaldība uz 30. novembri ir pārcēlusi šonadēļ plānoto Braku meža ciems mijas soli. Pašvaldība nav saņēmusi Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu. Tādēļ nedrīkst izsolīt soli. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde norāda, ka reaģējusi informācijām medijos, nosūtījusi pašvaldībai vēstuli ar brīdinājumu, ka izsole ir jāsaskaņo ar pārvaldi. Pārvalde nākamās nedēļas beigās apkopos meža rakstnieku Rudolfa Blaumaņa memoriālā muzeja braki un vēlāk sniegs savu atzinumu. Kultūras pieminekļu sargi aicina pašvaldību izvērtēt, vai kailta ir labākais meža apsaimniekošanas veids. Lietuvas izpašnieku pirms izmeklēšanas dienas veids pirms izmeklēšanas 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 pirms iz
Stožero, Lils, Kukulis.
Lielbritānija opozīcijā leiboristu līderis Džeremijs Korbins šodien aicināja Lielbritānijas premjeri Terezu Meju atsaukt viņas saskaņotos par izstāšanos no Eiropas Savienības. Korbins brīdināja, ka pretējā gadījumā parlaments to noraidīs. Mejas panāktā vienošanās izsaukusi stingru pretestību pašas vadīto Toriju eiroskeptiski noskaņotajā pārnā. Tie paziņojuši, ka balsos pret vienošanos. Šodien protestējot pret šo vienošanos, amatiem jau atkāpās četri valdības ministri. Zviedrijas parlamenta spīkās Andrijas Norlens šodien jaunības izveidošanas iespēju uzticēja centra partijas līderei Anijai Leifai. Leifas rīcībā ir viena nedēļa. Viņas galvenais uzdevums ir izpētīt tādas valdības izveidošanai, kas gūtu parlamenta atbalstu. Tomēr nav izslēgts, ka viņa varētu kļūt par premjerministri. Militārajā parādē, kas notiks 18. novembrī Rīgā par godu Latvijas proklamēšanas 100. gadadienai, tiks demonstrēta arī Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic jaunā lidmašīna Airbus un arī raķešu sistēma Patriot. Tā pavēstīja aizsardzības ministrija. Parādē piedalīsies aptuveni 1700 karavīru, zemesargu, policistu, robežsargu, ugunsdzēsēju un jaunsargu. 18. novembrī Rīgā daudzas ielas būs slēgtas satiksmei, būs papildu sabiedriskā transporta reisi, izmaiņas vairāku transporta kustības maršrutos, bet sabiedriskais transports Rīgā būs bez maksas.